Любезни брати и сестри, уважаеми гости на църквата, добър вечер и от мен. Радвам се, че можем в тази съботна вечер да споделим благословенията на Божието Слово заедно. Чувствам дълг за тези от вас, с които не се познаваме, а накратко да се представя. Казвам се Витан Валев, родом съм от Добрич. Започнах да посещавам църквата на адвентисти от седмия ден през 91-а година. През 94-та се кръстих. 96-та беше сватбата ми с моята съпруга Виолета. Имаме две деца, Стефани, която е на 13 години, и Симеон, който е на 9 години. Служители сме на църквата от 99-та година. 99-та година бяхме изпратени в Сандански, през 93-та в Перник и от 2010-та сме в Силистра. Това е, може би, накратко това, което мога да споделя за себе си. От миналата година бях избран за отговорник към отдел Съботно училище и лично служене. Благодаря на онези от вас, които се отзоваха на поканата за среща, която лично за мен беше изключително ползотворна. Аз за себе си взех така някои важни, ценни въпроси, идеи, предложения, които надявам се да намерят приложение в бъдещата ни работа. В началото искам да споделя нещо, в което цялата църква днес в страната е съпричастна. Днес, в 11 часа, цялата църква беше поканена да се присъедини в молитва за семейството от Добрич, семейството, което пострада в катастрофа. По време на срещата, за която ви споменах преди малко, сестра Юлия Митева така поднесе една прясна информация. В 11 часа днес, във времето, в което цялата църква се е молила, Ева, 13-годишната Ева, излязла от кома. Не знам как да тълкуваме този знак, но при всички случаи това е Божия намеса. Дали това е надежда, че детето ще живее и какъв живот му предстои, рано е все още да говорим. Но Бог е чул и е отговорил на нашите молитви и можем да му дадем хвала и слава за това. Искаме се тази вечер да споделя с вас едни свои размисли във връзка с чудото. Точно така е озаглавена и проповедта. Чудо в името на Назарянина. Когато бяхме в Перник, една сестра дойде при мен и каза: пасторе, имам нужда да чуя нещо за Христос. Преживявам нещо и искам да ми помогнеш. Можеш ли да говориш нещо за това, как Христос действа, присъства в нашия живот? Не съм човек, който така прави поръчкови проповеди, но това за мен беше вопъл за помощ. Това беше протегната ръка за помощ. И искам да споделя още в самото начало с вас, че тази проповед е в отговор на тази молба. Текста, на който ще се спрем, е в Деяния на апостолите, 3 глава. От 1 до 10 стихове. Ще прочита целият текст и след това, стъпка по стъпка, ще се опитаме да навлезем в важните детайли от представената история. Един ден, когато Петър и Йоан отиваха в храма в 9-я час, часът на молитвата, някои носиха един човек куц от рождението си, него слагаха всеки ден при тъй наречената красна врата на храма, да проси милостиня от ония, които влизаха в храма. Той, като видя Петър и Йоан, когато щяха да влязат в храма, попроси да му се даде милостиня. А Петър с Йоан се взря в него и рече: «Погледни ни!» И той внимаваше на тях, като очакваше да получи нещо от тях. Но Петър рече: «Сребро и злато аз нямам. Но каквото имам, това ти давам. В името на Исуса Христа Назарянина, стани и ходи!» И като го хвана за десницата и на часа, нозете и глезените му добиха сила. И той като скочи, изправи се и проходи, и влезе с тях в храма, та ходеше, изкачеше и славеше Бога. И всичките люди го видяха да ходи и славеха Бога, и го видяха как слави Бога, и познаха го, че беше същия, който седеше за милостиня при красната порта на храма. И изпълниха се с учудване и удивление за това, което беше станало с него. Може би и нашите сърца тази вечер са изпълнени с учудване и удивление от невероятно Бог е дал. Или тази по начин, като с нищо не обещава, случи нещо невероятно. Историята започва с описанието един ден. Един ден като всички други. Един ден с много различен. Или да кажем, когато тази сутрин се събудихме, очаквахме ли нещо невероятно да се случи? Очаквахме ли някакво чудо? Очаквахме ли мигновен отговор на нашите молитви? Може би някои от нас дори не знаеха, че ще бъдем призовани да се молим. Нашият ден започна като този ден, описан в Деяния 3 глава. Един ден като всички останали. Един ден, в който обаче става чудо. Ние не всеки ден сме свидетели на чудеса. И аз бих искал, преди да продължим нашите размисли, да си зададем един въпрос. Кое е чудото в тази история? Можем ли да посочим конкретно в кой момент се случва то? Лесният отговор е изцелението. Петър заповядва, протяга ръка, човека се изправя, ето го чудото. Аз съм убеден обаче, че тук ние сме свидетели на една поредица от чудеса. Една експлозия от чудеса, които имат своята кулминация в края на тази история. И нека да започнем с първото. Един ден, когато Петър и Йоан отиваха в храма. Нека да спрем тук. Кой е отивал в храма? Петър и Йоан. Да не би писанието да иска да ни каже, че Петър и Йоан тук са заедно? Че тук те вървят заедно? Че тук те не водят някакви ожесточени дискусии и спорове? Това ли иска да ни каже писанието? На няколко пъти ще правим съпоставка между поведението на Петър и Йоан преди Възкресението и след Възкресението. Било ли е лесно за Петър и Йоан да бъдат заедно преди Възкресението? Петър е детонатора, а Йоан е запалимата течност, запалимото вещество. Йоан заповядва да се сипе огън от небето, а Петър какво прави? Той винаги при най-малкия момент, при най-малкия дразнител е готов да избухне. И когато детонатора бъде поставен до една експлозивна така съставка като Йоан, какво се получава? Нещо много опасно, нещо много страшно. Но в този момент ние виждаме Петър и Йоан заедно. Те са като водорода и кислорода във водата. По-отделно, едното гори, другото поддържа горенето, но в подходящо съчетание тази комбинация гаси огъня. И в този момент Петър и Йоан, като една тиха, миротворческа река, се носят по пътя към храма. Било ли им е лесно да бъдат заедно преди Възкресението? Може би като партньори и сътрудници в общия бизнес, да. Те са съвършения екип. Всеки знае своята роля, всеки знае кога да се намеси, всеки знае кога е подходящия момент неговата лодка да влезе в езерото, неговата мрежа да бъде хвърлена, да помогне когато трябва да бъде извадена мрежата така, че тя да не се скъса. Заедно са споделяли несгоди и радости в общата си работа. В този смисъл на тях им е било лесно да бъдат заедно. Било ли им е лесно да бъдат заедно като сътрудници на Бога? Идва майката на единия и започва да ходатайства. Възможно ли е, Исусе, моите двама сина, така да вземат едни почетни длъжности в Твоето царство? В друг случай ще видим Петър да пита, а с той какво ще бъде? И Христос трябва да му обяснява, че това не е негова работа. Ще ги видим много пъти в спор. Кой е по-голям? Кой заслужава повече? Кой е по-достоен да спечели вниманието, одобрението на бъдещия цар? Било ли им е лесно да бъдат заедно? Какво прави възможно тази взривоопасна смес Петър и Йоан да бъде на едно място в едно и също време и да няма експлозия? Аз не мога да определя по друг начин това, освен с една дума. Чудо. Това е първото чудо в историята. В посочената история. Петър и Йоан вървят заедно. Без да се припират, без да спорят, без да се съревновават. Дали ми е било лесно преди това? Трябвало да минат 3 години и половина на съпротива, на борба, на несъгласие. Дори на моменти, в които Петър си позволява да съветва, да назидава Христос. Никак няма да се случи с това, това с Тебе, Господи. До момента, в който след една смърт и едно възкресение, Петър и Йоан можем да ги видим заедно, вървящи спокойно, рамо до рамо. Има ли човек, за когото се сещам? И не мога да си представя да тръгна с него заедно към храма. Да тръгнем с него заедно на църква. Просто не мога да го видя това. Просто, дори в мечтите си не мога да го допусна. Дали това не е човек, за когото съм се молил дълго време? Дали това не е човек, за когото вече съм спрял да се моля? Дали това не е човек, за когото дори не искам да мисля? Има ли такъв човек? Ако това е така, ние се нуждаем от чудо. И нищо друго, освен чудо, не може да ни помогне. Предлагам на вашето внимание второто чудо. Петър и Йоан отиват в храма в 9-я час, часа на молитвата. Можете ли да ми подскажете къде откриваме Петър и Йоан точно след Възкресението? Дори това не е и преди Възкресението, това е след Възкресението. Къде ги откриваме? Къде намирате своето място? Петър мисли и накрая измисля. Отивам да ловя риба. Откъде на къде? 3 години и половина, Петре, къде беше, какво слуша, какво прави? Изведнъж на Петър му хрумва по някакви необясними причини, че след всичко случило се, неговото място е на езерото. Ами другите? Йоан къде? Всички казват, и ние идваме с тебе. Какво се е случило с усещането за мисия, за призвание на тия хора? Имат ли убеждението, къде е тяхното място? В живота, в църквата, в Божия план? 3 години и половина вървят след Христос. Чрез Божията сила вършат чудеса. Христос ги обучава, проповядва им, стават свидетели на най-невероятни събития. И да седнеш ти и накрая да измислиш, ами, тъй като гледам, май, там ми е мястото. Тотална загуба на идентичност и усет за призвание. Можем ли да си спомним каква е така способността на Петър и Йоан да проявяват съпричастност в момент на молитва? Връщаме се на планината на преображението. Христос е поканил 3 от своите последователи, предстои им една много важна среща и там те са призовани да участват, да бъдат съпричастни в молитва. Какво правят Петър и Йоан? Заспиват. Христос кани същите 3 души в Гецимания. Неговият ясен призив е същия. Какво правят Петър и Йоан? Заспиват. Искам да видим къде са Петър и Йоан и какво правят след като са се срещнали с възкръснелия Христос и след като са получили ново чувство, ново разбиране, нов тласък по отношение на своята принадлежност, на своята идентичност, на своето призвание. Какво се случва? За тях няма по-важно време от времето за молитва. И аз мисля, че нашето преживяване тази сутрин го доказва. Те гледат на молитвата вече не като на част от традиционната форма, чрез която религията се изразява. Те гледат на молитвата като стил на живот, като на потребност. Това са хора с ясно осъзнато място в Божия план. Място, което вече няма как да бъдат разколебани по отношение на неговото заемане. И така, не знам доколко сериозно, истинско преживяване имаме в молитва. Но признавам ви за себе си, аз напоследък все по-сериозно се замислям какво е моето отношение към молитвата. Каква е моята опитност с молитвата. И виждам, че Бог отправя съвсем ясни, недосмислени послания лично към мен за търсене на опитност в молитвата. Молитвата не като ритуал, молитвата като потребност. Можем ли да кажем за себе си, че сме хора с ясно осъзнато призвание? Знаем ли кое? Знам ли аз за себе си? Кое е моето място в църквата? Кое е моето място в обществото? Къде и от какво някой се нуждае от мен? Когато дойдем на църква, нека да говорим сега за църквата. Когато дойда на църква, виждам ли своето място тук? И къде се виждам? Мога ли да споделя, да призная за себе си, че аз съм осъзнал своето призвание тук? И аз знам с какво мога да бъда полезен. И аз всеки път, когато съм тук, съм полезен. Да стигнеш до това осъзнаване, да стигнеш до тази опитност, може само по пътя на чудо. На Петър и Йоан им е било нужно възкресението, за да стигна до тази опитност. На нас какво ни е нужно? Третото чудо в тази история. Тук се казва, че Петър и Йоан се взряха в куция човек. Не знам дали ви се е случвало да забележите човек в такова положение, в такова състояние. И какви са чувствата, които нахлуват в такъв момент. Лично при мен, признавам ви, са доста смесени. От една страна искам да помогна, от друга страна имал съм опитности, в които като помогна и буквално зад мен закуската се хвърли на кучетата. Но нека да се върнем отново малко назад. Какво са виждали Петър и Йоан преди възкресението на Исус, когато видят човек? Какви асоциации, какви чувства, какво преживяване е било това за тях? Нека си спомним момента, в който деца се опитват да се доближат до Христос. Какво виждат Петър и Йоан в тези деца? О, заповядайте, добре дошли, Божието царство е на дечицата, много се радваме, настанете се удобно, нищо подобно. Големите мъже, онези мъже, които са обучени да преодоляват бури, стихии, да се борят с превратностите на природата, тези мъже, изпечени в всякакви изпитания, виждат в малките деца не нещо друго, а проблем. За тях приближаването на тези деца е като една армия, която представлява заплаха за Христос. И те се опитват да ги спрат. Какво правят Петър и Йоан, когато слепят човек хуква след Исус с думите: Исус е сине Давидов, смили се зад мен. Каква е тяхната реакция? О, не безпокоя учителя. Моля ти се, стой си сега там. Не го притеснявай. Има важни задачи, има важни срещи. Графика му е пълен. Преди възкресението Петър и Йоан виждат в хората проблем. Колкото по-близо си до човека, толкова повече проблеми се създаваш. Колкото по-далеч си от човека, толкова по-добре. Какво виждат в този момент Петър и Йоан? Те се взират в човека с недък. И вместо да забележат проблем, те забелязват нужда. Дори нещо повече. Те приковават вниманието на куцият мъж. Изискват неговия поглед, с което дават да се разбере, че те не само са наясно, че това е човек в нужда. И той не представлява заплаха нито за тях, нито за тяхната вяра, нито за техния стил на живот. Но това е. Но те нямат никакво намерение да подминат неговата нужда. Те са готови да срещнат неговата нужда очи в очи. Без страх, без неудобство, без проблем. Когато видиш отдалеч човек с протегната ръка, е по-лесно да подминеш. Но когато рискуваш да се спънеш в протегнатата ръка, не е лесно да подминеш. Но не само това. Аз не бих могъл, нямам тая смелост, когато видя такава ръка, да изискам вниманието на този човек върху себе си. Да го помоля или да го призова той да се вгледа в мен. Аз нямам какво да му дам. Освен няколко стотинки или левче. Не знам. Тези Божии мъже обаче участват именно в това трето чудо. И това е чудото на способността да застанеш очи в очи с проблема. Очи в очи с човешката нужда. Без никакво намерение да я подминеш. Мили брати и сестри, И, уважаеми приятели, имаме ли лични нужди, които все още не сме готови да погледнем в очите? Имаме ли нужди, които от известно време отбягваме, заобикаляме, пренебрегваме? Познаваме ли човек в нужда, когато не можем да погледнем в очите? Чиято нужда не можем да погледнем в очите? Ако това е така, имаме нужда от чудо. Защото само чудото ще ни направи способни да се вгледаме в реалността, колкото и сурова да е тя, очи в очи, без това да води до нарушаване на вътрешния ни мир. Без това да отваря врата за страха в сърцето ни. Без това да разклаща основите на нашата вяра. И да сме готови да посрещнем тази нужда. Малко по-нататък апостол Петър казва: злато и сребро аз нямам. Искам да се опитаме да се представим за момент на мястото на този окаян човек. Нека се представим, че ние сме тези хора с физически недък. Ние сме преодолели срама от този недък. Престрашили сме се да излезем в обществото, да бъдем известни с този свой недък и на всичкото отгоре да протягаме унизително ръка за милостиня. Ние срещаме неудобните погледи на хората, срещаме тяхното снисхождение, тяхното съжаление. Никой не обича да го съжаляват. Ние искаме да бъдем разбирани, ние искаме да получим помощ, ние искаме да получим подкрепа, но никога не искаме да бъдем съжалявани. И ние сме там. И сме приели тая своя съдба. Да бъдем съжалявани от хората. И в този момент идват два мъже. Единият от тях ни призовава да го погледнем в очите и ни казва: злато и сребро нямам. Какво би породило това в нас? Ние какво очакваме там? Ние очакваме стотинки. И човекът ти казва: няма, погледни в очите. Слушай ма сега внимателно. А, стотинки нямам. И като нямаш, защо изобщо си правиш труда да си хабиш приказките? Защо увеличаваш болката? Защо добавяш към унижението, в което съм поставен? Това, ако този диалог спре до тук, е просто една груба шега, една черна шега. Но, все пак, Петър казва какво няма, но казва и какво има. Искам да се върнем малко назад и да се помислим, използвал ли е друг път Петър тази, така, поставил ли се в положение, в ситуация, в която да признае, че нещо няма, че му липсва нещо. Случаят с първата среща на Петър с Христос. Излиза на брега и той казва: ами нямам. Какво няма той тогава? Няма улов. Няма риба. Друг случай. Пред тях са 5000 мъже, без да се броят възрастните хора, жените и децата. И в този момент Христос казва: дайте им вие да ядат. Какво казват учениците в тази ситуация? Еми няма, няма храна. Имаме 5 хляба и 2 риби. Какво може да се направи с тях? Нямаме. Петър и друг път е бил довеждан до положение, в което да признае, че няма. Той няма достатъчно сили за борба с бурята, той няма задоволителен пост в бъдещото Христово царство, той няма достатъчно разбиране за някои от Христовите проповеди. Но можем ли да кажем, че Петър е бил човек, който е, така живеел само с самочувствието, че няма, или само с усещането, че няма. Напротив, има ли Петър самочувствието на имащ човек? Петър е последовател на Христос, който има увереност в себе си. Той има така сигурност за собствените си сили. Той има гаранция за собствената си вярност. Той е последовател, който има. Той не е човек, който няма. Прави впечатление, че и при Петър, и при Йоан винаги се наблюдава, пък и при всички останали ученици, винаги се наблюдава един такъв стремеж да бъдат с Христос, да имат Христос, но Христос плюс. Христос плюс власт, Христос плюс обещания, гаранции, Христос плюс положение в обществото. Но никога само Христос. В този момент обаче, на срещата на Петър и Йоан с човека с недък, те признават: злато и сребро аз нямам. Да усещаме нотка на съжаление, на неудовлетворение, на дискомфорт от тази изповед, че те нямат. Не. Петър и Йоан са разбрали важната истина, че всеки плюс към Христос е в техен минус. И сега те са с пълното съзнание, че нямат нищо друго стойностно, освен Христос, но не страдат от липсата на останалото. Една от главите на католическата църква, ако не се лъжа, това се случва във времето на средновековието, разглеждайки величествената катедрала Свети Петър с нейната пишна, богата украса, с големият фонд от даренията, постъпили чрез индулгенциите, с един от своите кардинали се наслаждава на тази величествена гледка и казва: сега аз вече не мога като Петър и Йоан да кажа: злато и сребро нямам. Кардиналът до него продължил: но не можеш да кажеш и стани и ходи. Наясно ли сме с това, което имаме и това, което нямаме? Колко струва това, което имаме, и колко ценно е това, което нямаме. Пето чудо. В името на Исуса Христа Назарянина стани и ходи. Въпрос. Винаги ли тази формула е работила? Винаги ли, когато апостолите са изричали в името на Исус Христос и нещата са се случвали? Чудото е ставало. Винаги ли е било така? Можем да си спомним за онзи момент, в който Христовите ученици изричат някакви формули, но те не работят. Защо? Защото малко преди това са имали горещ спор за това кой е пръв, кой е втори, кой заслужава, кой е достоен. Сега обаче тази формула работи. Защо? Защото Петър и Йоан са заедно. Петър и Йоан вървят без да спорят, без да се състезават, без да използват чуждите слабости като дивиденд за своите превъзходства. Петър и Йоан са заедно. Затова формулата работи. Понякога ние се опитваме да открием работещата формула за социални проекти, за евангелизации, за здравни изложения, за църковен успех, за какво ли не. Има ли такава формула? И дали във формулата е силата? Формулата и най-добрата формула няма да работи, когато има състезание. И най-безнадежната формула ще даде учудващи резултати, когато сме заедно. И вървим като Божии последователи, без да имаме и най-малкото желание да бъдем в нещо повече от другия. Освен в това, както казва апостол Павел, да се отдаваме почет. Шестото чудо. Тук се казва, че Петър протяга ръка, вдига болния човек и той оздравява. Отново едно сравнение, един паралел. Какво е правила тази Петрова ръка преди възкресението на Христос? С какво се е занимавала? Тя добре е плела мрежи, добре ги е кърпила, добре е опъвала тези мрежи, за да се извади улова. Тази ръка дори ще я видим в един момент да размахва нож и слава Богу, че не оцелва, за да постави един враг на Божия народ на мястото му. Да му покаже кой води парада. Тази ръка на това е способна. Тя това умее. Какво прави тук тази ръка същата? Тя не е протегната за да нарани. Тя не е протегната за да постави някого на място. Тя не е протегната за да задоволява собствените си потребности. Тя е протегната за да откликне на една човешка нужда. Кои са уменията, с които Бог ми е дарил? Какво мога да правя аз? И как използвам тези умения? Най-вероятно, добре съм се научил да си служа с тези мои умения, за да задоволявам своите потребности. Най-вероятно, добре умея и да поставя някого на мястото му, когато той се опитва да си превиши правомощията. Научил ли съм се обаче с уменията, дадени ми от Бога? Да откликвам на човешки нужди. И това е възможно само по чудо. Нашите човешки умения да бъдат впрегнати в полза на нуждите на хората около нас. Седмото чудо. Тук се казва, че този болен човек е добил сила. И всъщност, това е онова, което ние наричаме тук в тази история чудо. Но това е чудото, което е най-лесно за Бога. В него почти никакво участие няма нито Петър, нито Йоан. За Бог е много по-трудно чудото, онази поредица от чудеса, които изброихме до този момент. И всъщност виждаме, че в един момент Петър и Йоан са не хората, които вършат чудото, а те са чудото, което Бог праща на болния човек, за да бъде извършено чудо и в неговия живот. Петър и Йоан са личностите, в чийто живот назарянина е извършил тази поредица от чудеса, за да може всеки път, когато те се докоснат до нечи чужд живот, там да става чудо, там да се изцеляват рани, там да се повдигат на крака хора, които са отпаднали и са се обезкуражили, а понякога направо отказали от живота. Мили братя и сестри, ако ние днес сме тук, ако ние днес можем да засвидетелстваме многобройни случаи, в които Бог е вършил чудеса в нашия живот, нека да знаем едно. Ние с вас сме чудото, което Бог иска да изпрати в отговор на нуждите на хората около нас. Осмото чудо. Влезе с тях. Интересно, тръгват двама за храма, а колко влизат там? Влизат трима. Това не е ли чудо? Има хора, които притежават дарбата да канят други хора при Бога. Аз не мога да се похваля с такава дарба. Спомням се в Перник, знам за една такава сестра, която притежава тая дарба. Веднъж Отивам на църква и тя влиза в църквата с един човек, когато аз за първи път виждам. Естествено, поздравяваме с добре дошла, поздравяваме човека, запознаваме се и после питам, как стана така, че дойдохте с този твой приятел? Ами казва, аз не го познавам. Добре, как го доведе на църква? Видях го на улицата. Е, как дойде той с тебе на църква? Ами поканих го. Може ли да опитаме да поканим някой от улицата да дойде на църква? И това не беше един случай, това не бяха два случаи. Това е човек, който просто има тая дарба. Той заговаря човека, бързо създава контакт и може да го доведе да чуе Божието Слово. Аз не мога така. Тръгват двама за храма, влизат трима. И това, ако не е чудо. Чудо е и още нещо. Това е една много опасна съставка, която се добавя към вече достатъчно опасната. Петър, Йоан и още един човек. И то какъв човек? Това е човек, който е свикнал на просия, на подаяние. Бихме казали, той няма един работен ден в своя трудостаж. Той няма дори никакъв трудостаж. Това е човек, който е свикнал на готово, обявен за нечист в обществото, проблем на личност от всякъде. И сега той се добавя към тази взривоопасна смест, но тази взривоопасна смест не руши. Тя не предизвиква експлозии, които да нараняват. Напротив. Той се добавя към тази съставка, за да стане тя още по-силна, още по-въздействаща. И деветото чудо, ние сме вече към края на тези наши размисли. Тук се казва, че всички, девети стих, всички люди го видяха да ходи и да слави Бога, и познаха го, че беше същия, който седеше за милостиня при красната порта на храма. Добре, имам един въпрос. Когато Бог извърши чудо с един човек, той не трябва ли да е друг човек? Не трябва ли да е променен, да е някаква подобрена версия на това, което е бил преди това? Защото се казва, че е същия човек. Означава ли това, че ние нямаме чудо? Същия човек е израз, който свидетелства за достоверност, за легитимност на извършеното чудо. Ако си спомним в Евангелието от Йоан 9 глава 8 стих, Исус извършва изцеление върху един сляпороден човек. И този случай става повод за така доста разгорещени дебати. И в основата на тези дебати стои един въпрос. Това същия човек ли е, който е бил сляпороден и е стоял там за да проси? Или е някой друг? Или е някакъв негов двойник? Или е поставено лице? За да се докаже някаква спекулация. И се стигна до там, че слепороденият, вече изцелен, трябва да застане пред достатъчен брой и то авторитетни свидетели и да каже, да потвърди, да, аз съм същия човек. Така че изразът това е същия човек, тук не идва да ни покаже, че така имаме основания да подценим онова, което се е случило, а напротив. Това е знак за неговата достоверност, за неговата автентичност. Чудото е легитимно, то в действителност е станало. Това е същия човек. Той е със същата прическа, със същите вкусове, със същите особености, със същата кола, със същото хоби. Той е същия човек. Същия човек. Но свободен. Свободен от своя недък. Свободен от ограниченията на на физическата слабост. Това е същия човек, но вече не с чувството на неудовлетвореност и бремето на нещастието. Това е същия човек, който вече живее с благодарност към Бога, с удовлетворение, с радост и човек, който е открил вече смисълът на своя живот. Да, това е същия човек. И това е чудо, което предизвиква удивлението на останалите и желанието им да научат какво се е случило и по силата на какви обстоятелства, на какъв авторитет е било извършено това чудо. Мили брати и сестри, ние си припомнихме едно чудо, извършено в името на Назарянина. Но всъщност ние видяхме, че това не е едно чудо, а това е една поредица от чудеса. Това е една експлозия от чудеса, която се е случила благодарение на силата на Исус Христос от Назарет. И тъй като обикновено в Библията се борави с така едни специфични числа, 3, 7, 10, 9 някак се ми изглежда незавършено. Можем ли да кажем кое е десетото чудо? Десетото чудо сме ти и аз. Чудото, което Бог очаква да протегне ръка към този свят в нужда и да откликне на неговите потребности. Чудото, което Бог изпраща до онези, които са куци, слепи и хроми в греха, за да бъдат укрепени с надеждата, истината, вярата и любовта. Има една особеност обаче в това чудо. Чудото е възможно само ако сме заедно. Чудото е невъзможно ако сме по-отделно. В Йоан 13 глава 35 стих Исус казва: "По това ще познаят, по това ще познае света, че сте мои ученици, когато имате любов помежду си. Когато светът ни види заедно. Когато светът ни види заедно да вървим към храма, без да спорим, без да се състезаваме. Когато светът ни види да работим заедно. Когато светът ни види да си помагаме заедно. Когато светът ни види да се обичаме така, както Христос ни е възлюбил." И Бог да ни благослови да бъдем чудото, което Той изпраща към хората в нужда, за да извърши чудо в техния живот. Амин.